Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բատր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն երկուշաբթի է 2023 թվականի հոկտեմբերի 30-ը, իրանական 1402 թվականի աբանամսի 8-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Արավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագիր կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով ներգաղթյալները Իրանում խորագրով հաղորդումը, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական զրույցով, ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։
صدق الله العلي العظيم
سورة نصر هنون وغرمات يب بارگو تستطو երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ձայնի ռադիոն է եթերում։ Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեր ուշադրությանը կանձնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Իրան օրաթերթը գրում է. Գազայի հատվածում ներկայիս պատերազմի սկսվելուց հետո Թել Ավիվը և նրա արևմտյան դաշնակիցները կարծում էին, որքանի Իրանը դիմադրության ճակատի կողմնակիցներից է և ողջունում է Համասի վերջին ռազմական գործողությունները, հնարավոր է, որ չցանկանա կամ չկարողանա աջակցել Համասին։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրում է. Սիկյու երթուղին կոչվում է Չինաստան-Եվրոպա բեռնատար գնացքի հարավային մասը և Իրանի ու Թուրքիայի միջոցով կապում է Չինաստանը, Ղրղզստանը և Ուզբեկստանը, կենտրոնական ու արևելան Եվրոպային։ Իրանում ժամանակակից համաշխարհային վերլուծական կենտրոնի քաղաքական հետազոտողը կարծում է, որ Իրան Ղրղզստան երկաթուղային միջանցքի կարևորությունը պետք է դիտարկել քաղաքական տնտեսության տեսանկյունից, որ այս նախագիծը կարող է ավելի ուժեղացնել Իրանի ներկայությունը կենտրոնական Ասիայում։ Եվ պետք է իմանանք, որ կենտրոնական Ասիան կարևոր կետ է աշխարհում։ Ֆարշադ Ադելը Թեհրան-Բիշկեկ երկաթուղային միջանցքի գործարկման չափերի մասին հավելել է. Իսրայելի, Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի ժամանակավոր վարչակարգը մեծ ներդրումներ են կատարում Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում, եւ Իրանը պետք է ամրապնդի իր դիրքերը, հակառակ դեպքում ճգնաժամի աշխարհակաղակականությունը կտարածվի Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում եւ մեզ համար անվտանգության խնդիրներ կառաջանա։ Իսկ քեհանորաթերթում կարդում ենք. Ամերիկյան ամսագիրը սիոնիստական ռեժիմի ցամաքային գործողությունը ներկայացրել է որպես նվեր Համասին։ Նյուզվիկ ամսագիրը գրում է, եթե Իսրայելը ցանկանում է ցամաքային հարձակմամբ տապալել Համասը, ապա դա հավանաբար ավելի շատ զոհեր կունենա, քան հոկտեմբերի 7-ը հենց Իսրայելի համար։
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ը, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Աշփի Ալավերդյանը։
Նախ կհաղորդենք մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանում միաստվածային կրոնների հետևորդները դատապարտել են Իսրայելի կողմից Գազայի անմեղ ժողովրդի դեմ իրականացվող հանցագործությունները։ Համաձայնեցվել են Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման 3 հիմնական սկզբունքներն, ասել է Փաշինյանը։ Ամիր Աբդոլլահյանը նշել է, Ալ-Աքսայի փոթորի գործողությունը պաղեստինցիների որոշումն էր։ Ցավակցություն ենք հայտնում ազատախոր ժողովուրդներին Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպայում բարոյականության կորստի կապակցությամբ, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Սոցցանցերի արաբ և մուսուլման օգտատերերը դժգոհ են Ադրբեջանից Իսրայել նավթի մատակարարումների կապակցությամբ։ Գազայի մերձակայքում բացահայտվել է ամերիկյան գաղտնի ռազմաբազայի գոյությունը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, սիոնիստները պարտությանը պատասխանում են հանցագործությամբ։ Առաջ կարոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանում միաստվածային կրոնների հետևորդները դատապարտելով Իսրայելի կողմից Գազայի և Պաղեստինի անմեղ ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող հանցագործությունները պահանջել են դադարեցնել անմեղ մարդկանց ու երեխաների ռմբակոծությունները։ Իրանում զրադաշտականները, հրյաները, մանդայան, սաբեինները, հայերը, ասորինները և մուսուլմանները տարբեր հավաքներ են անցկացրել և խստորեն դատապարտել են Պաղեստինում և Գազայում Իսրայելի ռեժիմի կողմից այսօր տեղի ունեցող ողբերգությունները և իրենց ատելություն են հայտնել այդ ռեժիմի նկատմամբ։ Միաստվածային կրոնների քարտուղարության հայտարարության մեջ, որն ընթերցվել է Սպահանում հրյաների հավաքում, ասվում է. Կրոնների պատգամաբերներն ու աստվածային առաքյալներն իրենց երկնային մուսմունքները կառուցել են եղբայրության ու խաղաղության վրա, և միշտ խաղաղության ու հանդուրժողականության ավետաբերն են եղել, թե շարիաթի, թե իրենց վարքագծի մեջ։ Այդուհանդերձ մարդկության պատմությունը լի է հավակնորդներով, ովքեր կրոնի անվանտակ կատարել են սարսափելի հանցագործություններ։ Իրականում նրանք աստվածային առաքյալների հետևորդները չեն, նրանք խաբեբաներ են, ովքեր հագել են կրոնի հանդերձանքը և պաղծել կրոնի հոգևոր ու լուսավոր դեմքը հասնելու սատանայական ցանկություններին և առաջտանելու իրենց անսուրբ նպատակները։ Մեր ժամանակներում այդ հավակնորդների վառ օրինակն էր ծայրահեղական Իլիպ խմբավորումը, որը շատ հանցագործություններ է կատարել Իսլամի աստվածային կրոնի անվանտակ։ Այսօր ևս շարունակվելով նույն հանցագործությունները մենք ականատեսնենք լինում, որ մի խումբ հավակնորդներ չարաշահելով հրեական երկնային կրոնի անունը հանցագործություններ ու սպանություններ են կատարում Պաղեստինում։ Միաստվածային կրոնների քարտուղարությունը, որը բաղկացած է զրադաշտականներից, հրյաններից, մանդայան, սաբեիններից, հայերից, ասորիներից և մահմեդականներից, վերստին հավատարմություն հայտնելով կրոնների ընդհանուր ուսմունքներին, որոնք են Մարդասիրությունը, արդարությունը, եղբայրությունը, ոգեղենությունը, բարեպաշտությունը և խաղաղ գոյակցությունը դատապարտում է այսօր Պաղեստինում ու Գազայում Իսրայելի կողմից տեղ ունեցող աղետները և ատելություն հայտնում ռեժիմի նկատմամբ և ողջ աշխարհի հոգևոր առաջնորդներին ու կրոնական համայնքին, հատկապես միաստվածային կրոնների հետևորդներին կոչ անում. Հանրահավաքներ կազմակերպելով և հաղորդագրություններ տարածելով իրենց սահմանը զատել ծայրահեղականներից ու բռնություն կիրառողներից, դատապարտել նրանց և ելք գտնել հանցագործություններին վերջ դնելու համար։ Միաստվածային կրոնների քարտուղարությունը հուսով է, որ բոլոր մարդիկ ստանալով կրոնների ճշմարիտ պատգամը, որն այժմ կրոնների սուրբ գրքերում հասանելի է բոլորին, կկիրառեն աստվածային կրոնների սուրբ ու երկնային ուսմունքները և քայլեր կձեռնարկեն արդարության ու բարոյականության հաստատման ուղղությամբ և կրոնի իրական դեմքը կառանձնացնեն կեղծ հավակնորդներից։
Համաձայնեցվել են 3 հիմնական սկզբունքները, որոնք կարող են նպաստել խաղաղության հաստատմանը և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, այս մասին ազգային ժողովում խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ հոկտեմբերի 30-ին ասել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով, եթե կողմերը հետևեն այդ սկզբունքներին, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը իրական կդառնա։ Առաջին սկզբունքն այն է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ընդ որում, այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը կազմում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր, իսկ Ադրբեջանի 86,600, ասել է Փաշինյանը։ Իսկ երկրորդ սկզբունքը նրա խոսքով այն է, որ Ալմաթայի հռչակագիրը պլանի համաձայն պետք է դառնա սահմանազատման և պետական սահմանի հետագա սահմանագծման քաղաքական հիմք։ Երրորդ սկզբունքը տարածաշրջանային բոլոր հաղորդակցությունների բացումն է։ Դա վարչապետի հավաստմամբ պետք է տեղի ունենա ինքնիշխանության, իրավադատության և օրենսդրության փոխադարձ հարկման սկզբունքներով։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ Թեհրանն աջակցում է Պաղեստինին, սակայն Ալ-Աքսայի փոթորի գործողությունը պաղեստինցիների որոշումն էր։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը կապ չունի Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության հետ։ Նա պարզաբանել է, մենք աջակցում ենք Պաղեստինին և չենք հերքել դա, սակայն Իրանը կապ չունի Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության հետ։ Այն, ինչ տեղ ունեցավ հոկտեմբերի 7-ին, հենց պաղեստինցիների որոշումն էր։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն այս հայտարարությունն արել է ի պատասխան որոշ սիոնիստ պաշտոնյաների պնդումների այն մասին, թե Իրանը կանգնած է Ալ-Աքսայի փոթորի գործողության հետևում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն գծել է ցավակցություն ենք հայտնում ազատախոհ ժողովուրդներին ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում բարոյականության կորուստի կապակցությամբ։ Այսօր 27-ին Սերքյանանին իր ամենշաբաթի ասուլիսում ցավակցություն հայտնելով վերջին օրերին ավելի քան 8,000 պաղեստինցիների զոհվելու կապակցությամբ ասել է, ներկայացված վիճակագրության համաձայն զոհվածների մեջ կան ավելի քան 3,000 երեխա և 2,000-ից ավելի դպրոցական աշակերտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է. Ցավակցություն եմ հայտնում Պաղեստինի համբերատար ժողովրդին երեխաների նահատակության կապակցությամբ, իսկ աշխարհի ազատախոհ ժողովրդներին, ովքեր իրենց տեսնում են Պաղեստինի ժողովրդի կողքին, ցավակցություն եմ հայտնում ԱՄՆ-ի կառավարության և եվրոպական որոշ ռեժիմների բառարանում բարոյականության կորստի կապակցությամբ։ Գազա օգնություն ուղարկելու վերաբեր Ելքյանանին ասել եմ, ինչ այժմ Ռաֆահի սահմանը հատած օգնության ծավալը օգնություն փոխադրող 100 բեռնատարից պակաս է։ Արտգործնախարարության խոսնակ նշել է, որ օգնությունը պայստավորվել է Արեշնավանգստում և Եգիպտոսում կապի մեջ ընկ Եգիպտոսի իշխանությունների հետ, և հենց որ հնարավոր լինի օգնություն ուղարկել, Իրանը պատրաստ է, որքան հնարավոր է շուտ այս օգնությունը տեղափոխել Եգիպտոս։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Սոցցանցերի արաբ և մահմեդական օգտատերերը դժգոհ են Ադրբեջանից Իսրայելի նավթի շարունակական մատակարարման պատճառով, նույնիսկ Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների օրերին, գրում է Միլիտարիս Թելեգրամ ալիքը։ Ըստ առկա տվյալների, ընդամենը մի քանի օր առաջ 1 միլիոն բարել ադրբեջանական նավթով լցանավը շարժվել է դեպի Էյլատ նավահանգիստ։ Ադրբեջանական նավթախողովակաշարով մատակարարվում է Թուրքիա, իսկ այնտեղ ծովով արտահանվում Իսրայել։ Վերջին օրերին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի Իսրայելի հասցեին հնչեցրած կոշտ խոսքերից հետո Անկարայում նույնպես կոչեր են հնչում դադարեցնել նավթի մատակարարումները Իսրայելին։ Նշենք, որ մեկ շաբաթ առաջ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը կոչ էր արել ՕՊԵԿ-ի երկրներին նավթի էմբարգո սահմանել Իսրայելի դեմ, սակայն նրանք չեն արձագանքել։
Intercept-ը գրել է, որ գրավյատարածքների վրա Համասի արձակումից 2 ամիս առաջ Պենտագոնը ստորագրել է մի քանի միլիոն դոլարի պայմանագիր Նեգևան ապատի խորքում Բազայից 20 մղոն հերավորության վրա գտնվող գաղտնի ռազմաբազայում ամերիկյան զինվորականների համար օբյեկտներ կառուցելու մասին։ Սայթ 512 ծածկանունով Վայսհին բազան ռադիոտեղորոշիչ կենտրոն է, որը վերահսկում է երկինքը գրավյալ տարածքների վրա հրթիրային հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Այնուամենայնիվ հոկտեմբերի 7-ին, երբ Համասի հազարավոր հրթիռներ արձակվեցին, Սայթ 512-ը ոչինչ չտեսավ, քանի որ այն կենտրոնացած էր Իրանի վրա ավելի քան 700 մղոն հեռավորության վրա, այս մասին հայտնում է Իսնալ լրատվական գործակալությունը։ ԱՄՆ-ի բանակը շինարարական աշխատանքները իրականացնում Սայթ 512 բազայում, որը դասակարգված բազա է Նեգևում, Հարքերեն լեռան վրա։ Կառավարության փաստաթղթերում այս բազան հիշվում է որպես կենսապահովման օբյեկտ։ Բանակը խոսում անձնակազմի համար զորանոցային կառույցների մասին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետան ընդգծել է, որ սիանիստները պարտությանը պատասխանում են հանցագործությամբ։ Գեներալ մայոր Մոհամադ Բաղերին այսօր ազգային ոչ ակտիվ պաշտպանության համաժողովում նշել է, որ Ալ-Աքսայի փոթորիկը գործողությունը Պաղեստինից դուրս գտնվողների վերագրելը սիանիստների պարտությունը քողարկելու համար էր։ Գեներալ մայոր Բաղերին հավելել է, ճնշված ժողովուրդը կարողացել է իր հնարավորություններով և հիմնականում իր իսկ արտադրած զենքերով և ամենախիստ վերահսկողության ներքո նման արժեքավոր օպերացիա իրականացնել։ Բաղերին հայտարարել է, սիանիստներն այս պարտությանը պատասխանում են հանցագործությամբ, օթային ռմբակոծությունը ռազմական արժեք չունեցող գործողություն է, համեմատած պաղեստինցի պայքարողների գործողության հետ, որը լի էր հզորությամբ և ցույց տվեց նրանց հետախուզական և օպերատիվ կարողությունների խորությունը։ Գեներալ մայոր Բաղերի խոսքով, Իսլամական Հանրապետության առաջարկը միակ արդար առաջարկն է աշխարում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջարկել է հանրաքվե անցկացնել բոլոր պաղեստինցիների շրջանում իրենց ապագան որոշելու համար, և այլ ճանապարհ չկա, և հաստատ արդյունքն ընդունելի կլինի բոլորի կողմից։
Դոնյայի Էխտեսաթերթը գրել է Համասի իր թունելների ընդարձակ ցանցում հակաիսրայելական կապի ենթակառուցվածք է կառուցել, հղում անելով իրազեկ աղբյուրներին։ Թերթը գրում է, որ թունելներում անցկացվել են էլեկտրամագնիսական պաշտպանությամբ մի քանի տասնյակ կիլոմետր երկարությամբ մալուխներ, ուժեղ ազդանշանների հայտնաբերումը կանխելու նպատակով։ Ժամանակակից թունելներում տեղադրված սարքավորումները այնքան խորն են տեղադրված, որ գրեթե լիովին անվտանգ են իսրայելացիների հարձակումներից։ Մալուխներ արձակում են թույլ էլեկտրամագնիսական ճառագայթում, իսկ 20 մետր խորության վրա դրանց գտնվելը գործնականում խոչընդոտում է ազդանշանի հայտնաբերմանը և կասեցմանը։
Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի հետախուզության գլխավոր վարչությունը և Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպությունը համատեղ հայտարարությամբ հայտնել են Մոնաֆեղի նահապետչական խմբավորման 19 գործակալների ձերբակալության մասին։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Մոնաֆեղի նահապետչական խմբավորումը, որը փորձում է Իրանի հարավ-արևելքում խռովություն հրարել էթնիկ և կրոնական բազմազանության հիման վրա, վերջին ամիսներին համացանցի միջոցով ներգրավել է անդամների, որոնց օգտագործել է կրոնական նշանավոր գործիչների սպանության, անկարգությունների հրարման, հանրային գույքի վնասման, ռազմական և իրավապահ կենտրոնների վրա հարձակման և անապահովություն տարածելու նպատակով։ Ըստ այս հայտարարության, Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ցանցի անդամները բացահայտվել ու ձերբակալվել են։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Միացյալ Նահանգները, սիոնիստական ռեժիմը և նրանց տարածաշրջանային դաշնակիցները բազմիցս փորձել են տապալել Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգների կիրառած հակաիրանական արաբելագույն ճնշման քաղաքականության ձախողումից հետո անվտանգության ոլորտում ձևավորվել է հակաիրանական նոր ճակատ, որտեղ համագործակցում են Իսրայելը, Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան։
Նշելով, որ սիոնիստական ռեժիմի ամենամեծ պարտությունը տեղի է ունեցել հոկտեմբեր 7-ին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտնել է, որ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության մեկնարկով պլուս 6 սիոնիստական ռեժիմի բոլոր պատկերացումներ անվտանգության ապարատի ստվերում ամեն ինչ վերահսկելու մասին գեներալ Սալամին ասել է, դեռ 3 շաբաթ առաջ խորամանկ սիոնիստները կարծում էին, որ անապահովությունը վախը պատերից այն կողմ իմաստուն են և պատկանում են Պաղեստինին։ Գեներալ Սալամին ասել է, որ նրանք ենթադրում էին, որ ունեն անվտանգության բարդ կառույց, որը վերահսկում է ամեն ինչ և յուրաքանչյուր շարժում նրանց աչքից չի վրիպում, բայց հոկտեմբեր 7-ին այս բոլոր ենթադրությունները պլուս 6-ին հայտարարելով, որ օկուպացված Պաղեստինը ոչ արդարացիկ կերպով կոչվում է Իսրայել, պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հավաստիացրել է, որ այդ տարածքում հիմնականում ներգաղթյալներ են և չկա իսրայելական ինքնություն, ընդգծելով, որ ռեժիմը որքան էլ ռմբակոծի Գազայի երեխաները չեն հանձնվելու, Սալամին ասել է, Գազայի երեխաները ասում են, որ այստեղ մեր հողն ու ինքնությունն է և մեր մոտեցումը տարբերվում է այն մարդկանցից, ովքեր եկել են այս երկրի հարստություն դիզելու համար։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Պարակտում օկուպացված տարածքներում Նեթանյահուն խոստովանել է անվտանգության ծառայությունների ձախողումը։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում Արփիարա Վերդյանը։ Իսրայելի վարչապետը ջնջել է իր միկրոբլոգում հրապարակած հայտարարությունը, որտեղ նա մեղադրում էր անվտանգության ծառայություններին հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը կանխելու անկարողության մեջ։ Հոկտեմբերի 7-ը երբեք չի մոռացվի Երուսաղեմի օկուպացիոն ռեժիմի պատմության մեջ։ Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման Ալ-Ղասամ ռազմական թևի մարտիկները հոկտեմբերի 7-ին սիոնիստների դեմ իրականացրին Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը և այս կեղծ ռեժիմի 75-ամյա պատմության մեջ ամենամեծ պարտությունը պարտադրեցին նրանց։ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունից ծայրաստիճան զայրացած և շփոթված սիոնիստական ռեժիմը համակողմանի հարձակումներ է սկսել պաղեստինցիների դեմ, ինչը ցեղասպանության օրինակ է։ Սիոնիստական ռեժիմը և նրա պաշտոնյաները գտնվում են ներքին և արտաքին ինտենսիվ ճնշման տակ, ինչպես Ալ-Աքսայի փոթորիկ, այնպես էլ Գազայում իրենց կողմից իրականացվող ցեղասպանության պատճառով Նեթանյահուն, ով վերջին 26 տարում 16 տարի եղել է սիոնիստական ռեժիմի վարչապետը, այժմ փորձում է զոհաբերել ռեժիմի հետախուզության և անվտանգության աշխատակիցներին իր իշխանությունը շարունակելու համար, թեև Նեթանյահուն ստիպված էր ջնջել սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ծառայությունների մասին իր թվիթը, սակայն այս թվիթը ցույց է տալիս, որ Նեթանյահուն տեղյակ է իր քաղաքական ճակատագրի վրա Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության ազդեցության մասին։ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը և սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական մեծ ձախողումը չնվազեցրեց քաղաքական պարակտումն ու տարաձայնությունը օկուպացված տարածքներում, այլև այս պարակտումն ու տարաձայնությունը շարունակվում են կայուն կերպով, ուստի Իսրայելի արտակարգ իրավիճակների կառավարության անդամ Բենի Գանցը ընդգծել է, որ Նեթանյահուն պետք է հրաժարվի հնչեցրած մեղադրանքներից։ Այն մասին, թե հոկտեմբերի 7-ի ձախողման համար պատասխանատու են հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները, Նեթանյահուի մեկնաբանությունների նկատմամբ այս քննադատությունների հիմնական պատճառը պայմանավորված է մի քանի գործոնով, նախայն որ քննադատները նույնպես ընդունում են սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական ձախողումը, սակայն կարծում են, որ չպետք է սրանից ավելի թույլատրեն ռեժիմի անվտանգության ու հետախուզական ծառայությունները։ Փաստորեն քննադատները կարծում են, որ վարչապետի քննադատությունն ու հրապարակային մեկնաբանությունը անվտանգության ծառայությունների հասցեին չմտածված գործողություն է, որը քայքայում է նաև այդ ծառայությունների աշխատակիցների ոգին, ինչը կրկնակի ձախողում է։ Անվտանգության ծառայությունների մասին Նեթանյահուի թվիտին ի պատասխան Իսրայելին դիմության առաջնորդ Յայիր Լապիդը դանվանել է պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ և գրել պատասխանատվությունից խուսափելու Նեթանյահուի փորձերը և անվտանգության կառույցների պախարակերը ցուլացնում է բանակը։ Երկրորդ գործոնն այն է, որ քննադատները կարծում են, որ Նեթանյահուն այս հայտարարությամբ փորձում է մնալ իշխանության ղեկին։ Անցած 11 ամիսների ընթացքում օկուպացված տարածքներում 100 հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ բազմաթիվ աննախադեպ ցույցեր են անցկացվել Նեթանյահուի դեմ, և ցուցարարների ամենագլխավոր պահանջը Նեթանյահուի հրաժարականն էր վարչապետի պաշտոնից։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գաղթականներ են Իրանում։
Տարբեր դարաշրջաններում, հատկապես ժամանակակից շրջանում, Իրանը եղել է տարբեր երկրներից փախստականներին ու ներգաղթյալներին ընդունող երկիր, այնպես որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի գագաթնակետին 1942 թվականին իրանցիներն ընդունել են պատերազմի ստուժած 116,000 եվրոպացիների, հատկապես պատերազմից հյուսված մոտ 100,000 լեհ փախստականների։
Իրանում լեհ փախստականները, ինչպես իրենք են պատմել, իրանցիների կողմից տեսել են ջերմ ու բարի վերաբերմունք։ Իրանում նրանց ներկայությունը ներգաղթյալներին ընդունելու հարցում Իրանի փորձառությունների շարքից է։ Ներկայումս, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, Իրանում ապրող օտար երկրացիների ամենամեծ թիվը կազմում են աֆղանցիները։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Իրանում ապրում են մոտ 5 միլիոն, իսկ ոչ պաշտոնական գնահատականներով մոտ 8 միլիոն աֆղանստանի քաղաքացի։
Աշխարհում ամենամեծ թվով փախստականների ու տեղահանվածների վիճակագրության գրանցման առումով Աֆղանստանի ներկայիս իրավիճակը պետք է դիտարկել որպես Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ հարուստ և օկուպանտ երկրների նկրտումների հետևանք, ինչը հանգեցրել է նոր աշխարհակահաղաղական մարտահրավերների առաջացմանը։ Այս պայմանները աննախադեպ տարապանք են ստեղծում միգրանտների համար ծագման, տարածման և նրանց ընդունող երկրներում ու համայնքներում։ Հաշվի առնելով Աֆղանստանից Իրան ներգաղթի ահռելի ծավալները, Աֆղանստանի զարգացումների պատմության առումով այդ միգրացիաները բաժանվում են 4 ժամանակաշրջանների։
Առաջին շրջանը սկսվեց 1979 թվականին Աֆղանստան նախկին խորհրդային միության ներխուժմամբ, ինչպես նաև Իրանում շահական և ավտորիտար վարչակարգի փլուզմամբ և Իսլամական Հանրապետության հիմնադրմամբ։ Միգրացիայի երկրորդ շրջանը եղավ 1990 թվականին Աֆղանստանի կառավարության փլուզմամբ և 96 թվականին Թալիբան խմբավորման առաջին շրջանի կառավարության հաստատմամբ։ Միգրացիայի երրորդ շրջանը տեղի ունեցավ 2001 թվականին Աֆղանստան ԱՄՆ-ի գլխավորած ուժերի հարձակման և ԱՄՆ-ի ու ՆԱՏՕ-ի կողմից այս երկրի 20-ամյա օկուպացիայի հետևանքով։ Չորրորդ շրջանը 2021 թվականի օգոստոսի 15-ին Թալիբան խմբավորման կողմից Մոհամմադ Աշրաֆ Ղանի կառավարության անկմամբ և Աֆղանստանում կրկին այս խմբի իշխանության հաստատմամբ աշխարհը ականատես եղավ աֆղան փախստականների 4-րդ ալիքին դեպի այլ երկրներ, այդ թվում Իրան։
Աֆղանստանից Իրան ներգաղթի ժամանակաշրջանները այդ երկրի զարգացումների պատմության տեսանկյունից բաժանելուց բացի որոշ ուսումնասիրություններում աֆղանական միգրացիայի կարևորագույն գործոնները դեպի Իրան դասակարգվել են 3 մակարդակի՝ ներքին, տարածաշրջանային և գլոբալ։ Իհարկե, դրանք կենտրոնացած են ներքին գործոնների վրա, որոնք ներառում են բնակչության ճնշումը, երաշտը, էթնիկ և խմբային արճակատումները, քաղաքացիական պատերազմը, անապահովությունը, սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների բացակայությունը, գյուղատնտեսական արտադրանքի նվազումը, եկամուտների ցածր մակարդակը և վարչական համակարգի փլուզումն ու դրա անարդյունավետությունը։
Աֆղանստանի ներգաղթյալների Իրանում մնալու պատճառներից կարող են լինել դյուրին մուտքը դեպի աշխատաշուկա, կանանց կարգավիճակի բարելավումը, գրագիտությունը ստանալու շնորհիվ, տարբեր շրջաններում տեղաշարժվելու հեշտությունը և այլն, ինչը պատճառ է դարձել, որ այս գաղթականները Իրանը համարեն ավելի ցանկալի, քան Պակիստանը։ Պակիստանում աֆղան ներգաղթյալները հիմնականում ապրում են ճամբարներում, որտեղ բացակայում են տարրական հարմարությունները և նրանց հասանելիությունը անհրաժեշտ սոցիալական ծառայություններին խիստ սահմանափակ է։
Աֆղան փախստականների հարցում Իրանը գերազանցել է միջազգային հանրության մեջ գոյություն ունեցող պրոտոկոլները փախստականների և գաղթականների հետ վերաբերվելու վերաբերյալ։ Իրանում աֆղան ներգաղթյալները ապրում են ոչ միայն ճամբարներում, այլ նաև իրանցիների կողքին տարբեր վայրերում։ Աֆղան ներգաղթյալները ակտիվ են տարբեր աշխատանքներում առանց սահմանափակումների, ձեռք բերելով տարբեր հմտություններ և մասնագիտություններ։
Իրանում հազարավոր աֆղանցիներ ստացել են տեխնիկա մասնագիտական կրթություն և նրանցից ոմանք Աֆղանստան վերադառնալուց հետո օգտակար են եղել իրենց հասարակության համար։ Աֆղան ներգաղթյալների երեխաները, ինչպես իրանցի աշակերտները, հնարավորություն ունեն դպրոցներում սովորելու հավասար պայմաններով և համապատասխան դյուրացումներով անգամ մինչև բարձրագույն կրթություն, այնպես որ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն իրանական դպրոցներում սովորում են ավելի քան 450,000 աֆղան ներգաղթյալ աշակերտներ, որոնք ունեն օրինական կացության վկայական։
Ելնելով իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի հրամանագրից առայն, որ բոլոր աֆղան երեխաները և օրինական հիմունքներով Իրանում գտնվողները և Իրանում գտնվելու օրինական փաստաթուղթ ունեցողները պետք է կարողանան գրանցվել հանրակրթական դպրոցներում։ Իրանում բոլոր աֆղան ներգաղթյալ երեխաներն սկսեցին գրանցվել և ուսում ստանալ դպրոցներում։ Այս հանգամանքը պատճառ դարձավ, որ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն կոմիսարիատի գրասենյակը իր կայքում հրապարակած զեկույցում, անդրադառնալով իրանական դպրոցներում ավելի քան 480,000 աֆղան փախստական աշակերտների անվճար կրթությանը, ողջունեց Իրանի այդ քայլը աֆղան գաղթականների ուսման համար պայմաններ ապահովելու ուղղությամբ։
Աֆղանստանի ներգաղթյալների հետ կապված Իրանի իսլամական հանրապետության ծրագիրը, որն ապահովում է նրանց անհրաժեշտ բոլոր ծառայությունները, պատճառ է դարձել, որ միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների կողմից ընդգծվի և ուշադրության արժանանա իրանական ծրագրի այլ երկրներին օրինակ ծառայելու հարցը։ Իրանում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի նախկին ներկայացուցիչ Սիվանկա Դահանապալան ասում է. Մինչ աշխարհի որոշ երկրների կողմից փախստականներին ընդունելու մասին տհաճ տեղեկություններ ենք լսում, Իրանը լավ է ընդունում փախստականներին, մատուցելով նրանց պատշաճ ծառայություններ։ Բազմաթիվ երկրների համար Իրանը լավ օրինակ է դարձել փախստականներին ընդունելու հարցում։
2021 թվականի օգոստոսին Աֆղանստանում թալիբների երկրորդ կառավարության ձևավորումից հետո այս երկրից դեպի Իրան միգրացիայի նոր ալիք է սկսվել, որը շարունակվում է։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն կոմիսարիատի հայտարարության համաձայն Իրանը դարձել է աշխարհում 4-րդ երկիրը այս երկրում ապրող փախստականների թվականակի առումով։ Հենց այս պատճառով էր, որ այս կազմակերպությունը վերջին տարիներին բազմիցս բարձր գնահատել Իրանի ապաստան տրամադրելու քաղաքականությունը, ներկայացնելով Իրանը որպես արատաձեռն երկրներից մեկը այս կապակցությամբ։
Այս կոմիսարիատը ավելի վաղ շնորհակալություն է հայտնել Իրանին, իրանցի մայր և օտար երկրացի հայր ունեցող երեխաներին քաղաքացիություն տրամադրելու համար, քանի որ այս քայլով Իրանի քաղաքացիություն չունեցող 75,000 երեխա պաշտոնապես ստացան քաղաքացիություն։ Պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ավելի քան 3,000 աֆղանստանի քաղաքացիներ ամեն օր սահմանը հատում են դեպի հարևան երկրներ, այդ թվում Իրան և Պակիստան, մինչդեռ ոչ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, շատ ավելի մեծ է այս թիվը, հաշվի առնելով այն մարդկանց, ովքեր արտագաղթում են այլ երկրներ առանց փաստաթղթերի և մաքսանենգության ցանցերի միջոցով։
Անգլիական Middle East Eye պարբերականը իր զեկույցում հայտնում է. Այն պահից սկսած, երբ Աֆղանստանի Թալիբան խմբավորումը իշխանության եկավ, պայմանավորվելով Միացյալ Նահանգների հետ այս երկրի կառավարումը ստանձնելու համար, նրանք չեն կատարել աղջիկներին կրթօջախներ վերադարձնելու իրենց խոստումը։ Բազմաթիվ աֆղան ընտանիքներ այժմ տեղափոխվել են Իրան իրենց դուստրերի կրթության պատճառով, քանի որ Աֆղանստանում աղջիկներին թույլ չեն տալիս ուսում ստանալ իրենց երկրի միջնակարգ դպրոցներում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գրկաբաց ընդունում է տարբեր երկրներից ժամանած միլիոնավոր ներգաղթյալների, հատկապես Աֆղանստանից, այն դեպքում, երբ վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում դարձել է ամենադաժան պատժամիջոցների թիրախը միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների լռության ներքո։ Էմբարգոների ճնշումը բացասաբար է ազդել ոչ միայն իրանցիների, այլև փախստականների կյանքի և ապրոստի վրա։
Ընդ որում, աշխարհում մարդասիրության և մարդասիրական միջոցառումների հարցում հավակնող ձևացող արևմտյան երկրները ոչ միայն էական և նշանակալից քայլ չեն ձեռնարկել օգնելու Իրանին ավելի լավ կերպով հետամուտ լինելու տեղահանվածների խնդիրներին, այլև նույնիսկ նշանակալից քայլով վերջին տարիներին ավելացրել են Իրանի դեմ իրենց պատժամիջոցների քանակն ու որակը, չնայած մի քանի միլիոն տեղահանվածների և ներգաղթյալների առկայությանը։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժնինը։ Մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը ձեր ուշադրությանը հանձնում Ալվինա Բաղդասարյանը, իրանական օրաթերթերից Վաթանեմ Ռուս օրաթերթը գրում է. Նավթիորական արդյունահանման ավելացումը մինչև 3,400 բարելի, 1,800 բարելի արտահանումը և գազի արտահանման կրկնապատկումը ցույց են տալիս Իրանի հաջողությունները անգամ ամենադաժան պատժամիջոցների ժամանակ։ Միջազգային և ներքին վիճակագրությունների խաչմերուկը ցույց է տալիս, որ Իրանի նավթարդյունաբերությունը 13-րդ կառավարությունում վերականգնում է իր իրավիճակը, միաժամանակ հաղթահարելով պատժամիջոցների խոչընդոտները։ Ինչպես երևում է, Իրանի հում նավթի արդյունահանումը հասել է լավ վիճակի, գրանցելով օրական 3,400 բարել։ Բարեկամներ, իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, news.am կայքը գրում է. Սոցցանցերի արաբ և մահմեդական օգտատերերը դժգոհ են Ադրբեջանից Իսրայելի նավթի շարունակական մատակարարման պատճառով, նույնիսկ Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների օրերին, գրում է Միլիտարիստ Telegram ալիքը։ Ըստ արկատվյալների, ընդամենը մի քանի օր առաջ 1,000,000 բարել ադրբեջանական նավթով լցանավը շարժվել է դեպի Էյլատ նավահանգիստ։ Ադրբեջանական նավթը խողովակաշարերով մատակարարվում է Թուրքիա, իսկ այնտեղից ծովով արտահանվում Իսրայել։ Թերթկետեմը գրում է. Ռուսական առաջին ալիքի արածը նորմալ չեմ համարում, իշխանությունները գալիս գնում են, բայց ժողովուրդների բարեկամությունը պետք է լինի կայուն, ասել է Կարեն Բեկարյանը։ Թերթկետեմը նաև գրում է. Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ Այս մասին ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում 2024 թվականի պետբյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ իր ելույթում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում բարի գիշեր։
Շաբաթվա ամփոփում։
Թեհրանում Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հյուրընկալությամբ եւ Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների մասնակցությամբ Կովկասյան իրադարձությունների վերաբերյալ տարածաշրջանային խորհրդակցական մեխանիզմի 3 գումարած 3 ձևաչափով նիստը կարևոր իրադարձություն է։
Անցած շաբաթ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որում հայտնել էր Հայաստանի հետ սահմանի մոտ թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների մեկնարկի մասին։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Թեհրանում Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հյուրընկալությամբ և Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ Կովկասյան իրադարձությունների վերաբերյալ տարածաշրջանային խորհրդակցական մեխանիզմի 3+3 ձևաչափով նիստը կարևոր իրադարձություն է, որը կարելի է գնահատել տարբեր առումներով։ Առաջին, այս իրադարձությունը նշանակում է, որ դիվանագիտությունը հասել է դաշտային գիծ Կովկասյան քաղաքականության մեջ, և դա ցույց է տալիս, որ Կովկասյան տարածաշրջանի երկրները և նրա հարևանները եկել են այն եզրակացության, որ այս տարածաշրջանում որևէ ծրագիր չի կարող իրականացվել առանց Իրանի մասնակցության։
Երկրորդը, 3+3 ձևաչափը զուտ իրանական նախաձեռնություն է, որը գործում է շուրջ 3 տասնամյակ։ Անցած տարիներին Թուրքիայի և Ռուսաստանի մոտեցումը եղել է 1+3 ձևաչափը, որը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի զարգացումներից հետո որոշ դեպքերում փոխվել է 2+2 ձևաչափի, որի գագաթնակետը Էրդողանի առաջարկն է Ռուսաստանը և Թուրքիան Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ քարակողմ նիստ անցկացնելու համար, ուստի 3+3 ֆորմատի զավթումը, որը հիմնականում իրականացվում էր թուրքամետ շրջանակների կողմից, նպատակը իրականությունը գլխի վայր ներկայացնելն էր ձախողումները քողարկելու համար։
Երրորդ, հաշվի առնելով Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև արկա քաղաքական տարաձայնությունները և Հայաստանի հետ Թուրքիայի պատմական ճշնամտությունը, Իրանը միակն է, որը կարող էր ընդունել 3+3-ի արտգործնախարարների առաջին նիստը։ Այս գործընթացին Վրաստանի չմասնակցելն պայմանավորված է ոչ միայն Ռուսաստանի հետ տարաձայնություններով, այլև այդ երկրի արևմտամետ կողմնորոշում ունեցող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնմանը հակված վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի ներքին մրցակցությամբ։
4. Թեհրանում ընդունված հայտարարությունը և ՄԱԿ-ի կանոնադրության 33-րդ հոդվածի հիման վրա վեճերի խաղաղ կարգավորման, ինքնիշխանության, քաղաքական անկախության, տարածքային ամբողջականության, միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիության, անձեռմխելիության և ներքին գործերին չմիջամտելու, սպառնալիքների կամ ուժի կիրառման արգելման անհրաժեշտության ընդգծումը Թեհրանի համար դիվանագիտական կարևոր ձեռքբերում է համարվում։
5. Այս տարվա հոկտեմբերի 6-ին մեկնարկել են Արաքս ճանապարհի Աղբանդից Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող գծի գործադիր աշխատանքները։ Նախագիծ, որ իրականացումը բրիտանական թուրանիզմի պատրանքի և ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքի վերջն է։ Այս իրադարձությունից մոտ 2 շաբաթ անց Հարավային Կովկասում խաղաղության, համագործակցության ու առաջընթացի հերթն է թեմայով նիստի անցկացումը Թեհրանում, վկայում է որպես Իրան-Ռահ տարանցիկ նախաձեռնության մի մասը համարվող Արաքս ճանապարհի շուրջ Կովկասյան տարածաշրջանի հարևան երկրների միջև առկա կոնսենսուսի մասին։ Ավելի քան 30 տարի է, որ այս երթուղին ցույց է տվել իր արդյունավետությունը Ադրբեջանի ու Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի ու Հայաստանի և արտաքին աշխարհի հետ կապերի երաշխավորման գործում։
6-րդ. Թեհրանում կայացած հանդիպմանը զուգահեռ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի այցը Հայաստան և Ագարակ-Քաջարան ճանապարհի կառուցման մասին 210 միլիոն դոլարի արժողությամբ պայմանագրի ստորագրումը ցույց են տալիս, առաջին հերթին Հայաստանը աջակցում է Արաքս ճանապարհի նախաձեռնությանը, քանի որ հայերը գիտակցում են, որ Բաքվի և Անկարայի կառավարությունների էթնիկական մոտեցումների և Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումների պատճառով Բաքվին անգամ տրանսպորտային ճանապարհ հանձնելը հիմք կհանդիսանա նրանց հետագա պահանջների և, ի վերջո, ապագայում այս երկրի մասնատման համար։ Երկրորդ հերթին, Իրան-Ռահ տարանցիկ նախաձեռնության շրջանակներում Թեհրանը վճռական է, ամրապնդելով Երևանի դիրքերը հյուսիս, հարավ և պարսից ծոց սև ծով միջանցքներում ամրապնդել Հայաստանի կապերն արտաքին աշխարհի հետ։
7-րդ. Գաղտնիք չէ, որ Բաքուն և Անկարան չեն ցանկանում, որ Իրանը դերակատարություն ունենա Կովկասում, բայց զարգացումների ընթացքը երկու մասով է. Մի կողմից Իրանի բացահայտ ու թաքնված ակտիվ գործողությունների իմաստալից ուղերձը, և մյուս կողմից Բաքվի և Անկարայի Կովկասյան դիրքերը թուլացնող նոր գործոնները ստիպեցին նրանց ուղեկցել Իրանին։ Այդ գործոններն են Անկարայի և Բաքվի նկատմամբ համաշխարհային ատելությունը, Պաղեստինի ժողովրդի դաժան ցեղասպանության հետ միաժամանակ սիոնիստական ռեժիմի նավթի 70%-ի ապահովման պատճառով։ Բաքվի կառավարության դերի բացահայտումը սիոնիստական բանակում այս երկրի խապված քաղաքացիների ներկայությունը հեշտացնելու գործում։ Թել Ավիվի ռեժիմի հանցագործությունների դեմ Անկարայի դիրքորոշման լոզունքային լինելը։ Ղարաբաղից 140 000 հայերի էթնիկ զտումների համաշխարհային հետևանքները, Եվրախորհրդարանի խստավոճ բանաձևը ընդդեմ Ալիևների ընտանիքի, ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքի հետ կապված Անգլիայի և Ֆրանսիայի ու եվրոպական երկրների միջև գոյացած ճեղքվասկը։
8-րդ. Ընդգծվել է միջազգային սահմանների անձեռնմխելիությունը և Բաքվի մոտ 140 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածքից դուրս գալու ու նաև Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի հետապնդումը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Թեհրանի տեսանկյունից Բաքվի և Անկարայի կողմից հայերի վերադարձը Ղարաբաղ կանխելու համար ցանկացած խափանարարություն նշանակում է Ղարաբաղում սիունիստներ բնակեցնելու սիունիստական նեոսմանյան լարվածություն առաջացնող ռազմավարության իրականացում։ Ինչպես Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեպքում, այնպես էլ Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխավորումը կարևորվում է Իրանի բարձրագույն պաշտոնյաների կողմից։
9-րդ. 3x3 ձևաչափը տարածաշրջանային համագործակցության հետ մեկտեղ խորքում վկայում է Թեհրանի և Մոսկվայի միջև Կովկասյան համագործակցության նոր շրջանի մասին, որը կարող է կանգնեցնել Ռուսաստանի Կովկասյան սխալների ցիկլը և թույլ չտալ, որ սիոնիստա-բրիտանա-թուրքական անատոլիական ճակատը չարաշահի այն ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքի աշխարհակաղակական դավադրությունը առաջ մղելու համար։ Նաև կարող է կանխել Փաշինյանի արևմտամետ դիրքորոշման պատրվակով Մոսկվային Հայաստանի դեմ հրահրման շարունակումը։
Եվ 10-րդ. Իրանում լուրջ տեսակետ կա, որ ՆԱՏՕ-ի Անգլիա գործակալները Բաքվում և Անկարայում դեր խաբեությամբ կուլիսներում փորձում են Հայաստանին սպառնալ առաջիկա խաղաղության պայմանագրով միջանցքը հանձնելու համար։ Բաքու Անկարա լոբիների շարունակական անկման և խաբեության ռազմավարության մահվան պայմաններում Իրանը խելամտորեն դիտարկում է այս հարցը և անհրաժեշտության դեպքում ոչ միայն նախաձեռնողական քայլերով կանխելու է սադրանքները, այլև կորուստները հատուցելու համար նոր գործընթացներ կսկսի։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ընկերակցեք մեզ։
Հարգելի ընկերներ, այժմ եթերում է մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը, ներկայացնելու այս շաբաթվա համար պատրաստած ռեպորտաժը։ Լսենք նրան։
Ողջույն թանկագին ռադիո լսող բարեկամներ, հոկտեմբերի 24-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին II Վեհապար Հայրապետը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակութային կենտրոնի ղեկավար Ասադի Մովահեդին, հայտնում են Մայրաթորի տեղեկատվական կենտրոնից։ Նորին սրբությունը գոհունակությամբ պատրաստարձավ երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում արցանագրված սերտ համագործակցությանը։ Ամենայն հայոց հայրապետը մասնավորապես խոսեց մշակույթի կենտրոնի հետ Մայրաթորի սերտ կապերի եւ համատեղ իրականացրած միջոցառումների մասին, այդ կապակցությամբ կարևորելով մշակույթների եւ կրոնների միջև երկխոսության խթանումը, ինչը նպաստում է ժողովուրդների միջև համերաշխության եւ փոխգործակցության ձևավորմանը։ Հանդիպմանն անդրադարձ կատարվեց նաև մերձավոր արևելքում տեղ գտնող ցավալի զարգացումներին, իմասնավորի Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությանը։ Վեհապար հայրապետը խոր մտահոգություն արտահայտեց պատերազմական գործողությունների եւ դրանց աղետալի ողբերգական հետևանքների առնչությամբ։ Նորին սրբությունը նշեց, որ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների և ագրեսիայի հետևանքով հայ ժողովուրդը շարունակում է կրել պատերազմի արհավիրքների վիշտն ու ցավը։ Հայոց հայրապետը հայցեց երկնավորից, որ շուտափույթ դադարեն մարդկային կյանքը վտանգող չարաղետ հակամարտությունները և խաղաղություն հաստատվի ժողովուրդների կյանքում։ Իր հերթին պարոն Մովահեդին Վեհապար հայրապետին ներկայացրեց նոր պաշտոնում երկու երկրների մշակութային կապերի ամրապնդմանն ուղղված իր ծրագրերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային կենտրոնի նորանշանակ ղեկավարը անդրադարձը կատարեց տարածաշրջանում մտիրող իրավիճակի հետ առկա մտահոգություններին ժողովուրդների միջև փոխամբռնման ու բարեկամության զորացման գործում, կարևորելով միջկրոնական երկխոսությունը և մասնավորապես հոգևոր առաջնորդների առաքելությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շնորհակալ ենք Կարինե Դավթյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար և ձեզ թանկագին բարեկամներ հրավիրում ենք ունկնդրել այս շաբաթվա ծրագրի վերջին հատվածը։
Անցած շաբաթ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որում հայտնել էր Հայաստանի հետ սահմանի մոտ թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների մեկնարկի մասին։ Զորավարժությունները կրում էին Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2023 անվանումը։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն այս զորավարժություններն անցկացվել են Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում, Նախիջևանում, Հայաստանի եւ Իրանի սահմանային շրջաններում, ինչպես նաև ազատագրված տարածքներում։ Այս հայտարարության մեջ չի նշվում ազատագրված տարածքների ստույգ վայրը, բայց հավանաբար դա Ղարաբաղը կամ նրա հարակից տարածքներն են։
Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2023 համատեղ զորավարժությունները մեկնարկեցին այն դեպքում, երբ Թեհրանում կայացած 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպմանը մասնակցել էին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հետ միասին։ Պաստորեն Բաքվի եւ Անկարայի համատեղ զորավարժությունները համընկնել են Թեհրանում կայացած հանդիպման հետ։ Այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանների մոտ համատեղ զորավարժությունների անցկացումը համարվում է սադրիչ քայլ եւ միտված է հարավային Կովկասում անկայունություն ստեղծելու։ Ակնհայտ է, որ նման քայլերը կարող են հերթական անգամ սահմանային լարվածություն եւ ռազմական հակամարտություններ առաջացնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Ավելի վաղ շատ անկախ փորձագետներ 2023-ի վերջը կամ 2024-ի կեսերը կանխատեսում էին, որպես արևմտյան կառավարությունների ցանկալի ժամանակ Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմը սկսելու համար։ Այս իրավիճակում թվում է, թե արևմտյան պետությունները սպասում են, որ հակամարտությունը տարածվի Կովկասյան ողջ տարածաշրջանում, որպեսզի կարողանան վնասել տարածաշրջանի անկախ երկրներին։ Բացի այդ, թվում է, որ Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմի նպատակը միայն Հայաստանը չէ, եւ իրական նպատակը կարող է լինել Ռուսաստանին եւ տարածաշրջանի մյուս երկրներին հարավ Կովկասյան հակամարտության մեջ ներգրավելը։
Հայաստանի հետ վերջին պայմանավորվածությունների արդյունքում Ադրբեջանը հարավային Կովկասում հասել է իր ցանկալի նպատակներին։ իսկ երրորդ Ղարաբաղյան պատերազմն այս երկրին այնքան էլ ձեռնտու չէ, որ փորձի հերթական անգամ հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում քաոս առաջացնել։ Բացի ընդհանուր սպառնալիքներից, որոնք հարավային Կովկասում կասկածելի ռազմական տեղաշարժեր կառաջացնեն տարածաշրջանի կառավարությունների և ժողովուրդների համար, չպետք է անտեսել այն փաստը, որ տարածաշրջանի որոշ կառավարությունների չարագործությունները կարող են սպառազինությունների նոր մրցավազք հրահրել։ Օրինակ, Հայաստանի սահմանների մոտ Բաքվի և Անկարայի համատեղ զորավարժությունների մասին հայտարարությունից հետո առաջին քայլով օրակարգ է մտցվել Երևան-Փարիզ ռազմական համաձայնագրի հարցը։ Այս առնչությամբ Ֆրանսիայի միջազգային ռադիոյի կայքը հրապարակել է վերլուծական հոդված, որում նշել է թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները մեկնաբանվում են որպես Երևանի վրա ճնշում գործադրելու ռազմավարություն, ինչը հուշում է, որ հակամարտություն է սպասվում։
Այդ իսկ պատճառով Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ մտադիր է ընդլայնել Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը։ Փարիզը վճռական է համաձայնագիր կնքել Հայաստանի հետ և այս երկիրը զինել ժամանակակից ռադիոլոկացիոն և հակահարթիրային պաշտպանության համակարգերով, հայտարարել է Ֆրանսիայի կառավարությունը։ Վերջում հարկ է նշել, որ թուրք-ադրբեջանական այս զորավարժությունը սադրիչ քայլ է և կարող է սպառազինությունների մրցավազք հրահրել հարավ-Կովկասյան երկրների միջև։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագիններ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.